Krásné dopoledne, 11 hodina 8 minut. Blanka Holoubková si na hodinku odskočila, teď mikrofon přenechala mě, tady je Andrea Kroupová. Je posledního března a jak víte, z našeho vysílání několikrát jsme to avizovali. Mým dnešním hostem je výživový poradce Martin Jelínek. Martine, dobrý den.
Krásný dobrý den.
Já teď přemýšlím, jak je to dlouho. Ano, vzpomenu si, bylo to v listopadu, někde na konci listopadu, když jste tady byl, 30. nebo 30. listopad, nemá 31 dní. Takže asi 30. listopadu, to znamená po 4 měsících, vítejte opět zpátky.
Já děkuji za pozvání.
Pokud byste měli jakýkoliv dotaz na výživového poradce Martina Jelínka, je tady živě, můžete telefonovat na 774 202 202, skutečně nebojte se ptát se na cokoliv. Martine, já myslím, že bychom začali tím, co je teď aktuální pro velké procento posluchačů Signál Rádia Jaro. Jednak tedy, co říkáte tomu jarnímu počasí?
Je naprosto úžasné, opravdu nemohli jste si vybrat lepší termín, kdy mě pozvat, než tady v těchto krásných slunečních hodinách.
Trochu je mi líto, že budete poté cestovat takovou dálku v tom automobilu, když venku budou padat teplotní rekordy, ale asi to tak zkrátka má být. Jaro a jarní očista. Co si o tom myslíte? Je to velmi populární a samozřejmě je několik způsobů těch procesů. Co byste doporučil v případě, že teď řeknete ano, jarní očista je vhodná?
Tak pojem jarní očista je samozřejmě z určitých důvodů silně populární v běžné populaci a tak, jak už to bývá i ve všech ostatních případech, tak i tady obecně platí to, co je populární, tak často nebývá úplně správně pochopeno. Pokud bych se měl vyjádřit přímo k problematice jarní očisty, tedy prezentovat svůj vlastní názor, tak předně je potřeba si položit otázku, co chci vůbec čistit. A když na to půjdeme takzvaně od lesa a použijeme zdravý selský rozum, tak teď skončila zima, která běžela 3, možná 4 měsíce. Bylo samozřejmě méně sluníčka, i ta strava nebyla taková, jaká by teoreticky z hlediska pestrosti, rozmanitosti a vyváženosti měla být. A obecně taktéž navíc platí, že jakékoliv skoky či šoky pro nastavení jakýchkoliv změn nejsou pro tělo i mysl příliš žádoucí, tak je rozumné v oblasti té takzvané jarní očisty postupovat smysluplně, pomalu, opatrně a jednoznačně orientovat se jak na zvýšený pobyt a pohyb venku na čerstvém vzduchu a právě vycházejícím úžasném sluníčku, tak se i snažit začít pomalu postupně přizpůsobovat sezónním potravinám, jakože teď samozřejmě ještě příliš brzy na to, abychom si mohli vymýšlet, co kde sklidíme ze zahrádky, případně koupíme od zemědělců, ale tak nebo tak ta obecně těžká zimní strava by pomalu měla opustit naši kuchyň a měli bychom se postupně začít orientovat na něco to takové odlehčenější v oblasti třeba zvýšeného přísunu zeleniny, ovoce, menšího podílu masa a mléčných výrobků. Obecně v oblasti třeba té náročnosti na trávení k těm snadněji stravitelným potravinám.
Zrovna včera jsem potkala svou známou, která se mi chlubila, že už 3 dny jí pouze okurku a jablka, že drží 3denní takovýto půst, takovouto očistu. Já jsem byla trochu v šoku, protože vím, jak se stravuje normálně. Je to podle vás vhodné něco podobného, nebo byste jí doporučila, aby příště raději šla na to postupně, jak jste teď naznačil?
Jednoznačně postupně už jenom proto, že se jedná o příliš velký skok a pro tělo opravdu je to šok ve všech směrech, metabolismu v tomto směru neskutečně trpí.
Mm-hmm. A jak by se teď člověk, který tedy i přesto, že to bylo neúplně rozumné, něco podobného učinil, jak by se teď měl vracet k té normální stravě po těch 3 dnech? Zase předpokládám postupně.
Určitě postupně, tak jak by u těch prakticky jakkoliv dlouhotrvajících půstů mělo platit, tak neměli bychom do nich obrazně řečeno skákat rovnýma nohama, či takzvaně po hlavě, ale měli bychom se na ně postupně připravovat a tak, jak existuje nějaká příprava, tak by měla existovat i nějaké návratové období k běžné stravě a dejme tomu, že nepsaná pravidla půstů říkají, že ta takzvaná návratovka, neboli doba, kdy se vracíme k původnímu režimu stravování, by měla trvat minimálně stejně dlouhou dobu, jak probíhal samotný půst.
Říká Martin Jelínek, výživový poradce, který je tu pro vás až do pravého poledne. Volejte si na 774 202 202. Nebojte, váš dotaz bude určitě zodpovězen. Minimálně se o to pokusíme. Víte, že naším hostem na Signál rádiu je do 12. hodiny výživový poradce Martin Jelínek? Že vám to uteklo, že jste naladili až teď, tak vězte, že i nadále můžete telefonovat živě na 774 202 202. Povídali jsme si o jarní očistě. Martine, další téma, které si myslím, že je velmi aktuální, popíjení různých odšťavněných šťav, ať už z ovoce, či ze zeleniny. Jak často to popíjet? Kolik toho popíjet? Je to vhodné pro každého? Je to vhodné v každém ročním období? Protože ku příkladu podle některých východních směrů to není úplně vhodné pro slezinu a pro slinivku. Co si o tom myslíte vy?
Tak nejprve, když to vezmeme opravdu obecně a zeširoka, tak i přesto, že se jedná o nějaký trend, kdy v dnešní době v oblasti těch jaksi trendů ovlivňujících naše zdraví není možné úplně ovšem říci, že to jde správným směrem. A zrovna oblast lisovaných šťáv, ať už z ovoce, zeleniny nebo jakýchkoliv bylinek, tak je trefou do černého, kde bavme se o nich jako o koncentrovaném zdroji důležitých mikroživin, tedy vitaminů, minerálních a stopových prvků, antioxidantů, enzymů, fytochemických látek, tedy toho, co v určitém spektru je pro naše zdraví prospěšné, a my v těchto množstvích nejsme schopni běžnou stravou takto koncentrované dávky tělu dát. Takže ano, jednoznačně prospěšné to je, ale samozřejmě platí, že každá mince má dvě strany, tedy je potřeba respektovat i určité zákonitosti, a dejme tomu, že ta nejzákladnější a nejzásadnější říká, že nemá absolutně žádný smysl tělu dávat to, co se mu jakýmkoliv způsobem nelíbí. Tedy existuje určité omezení z hlediska jak volby konkrétních druhů, ovoce i zeleniny a jejich vzájemného poměru při lisování, tak i z hlediska celkové konzumace. A tady popravdě neexistuje žádné pevné pravidlo, které by říkalo, píme jeden, nebo dva, nebo čtyři, nebo šest decilitrů šťáv každý den. Záleží na tom, jaký podíl ovoce a zeleniny v těch šťávách se nachází, nebo obecně platí, že zelenina je koncentrovanějším zdrojem mikroživiny než samotné ovoce, a taktéž platí i to, z čeho konkrétně lisujeme, v jakých podmínkách to bylo pěstováno. To znamená, je potřeba ty dávky tak trošku vysledovat, sledovat tu zpětnou vazbu od svého těla, co říká, jakým způsobem se to projevuje. Nejčastěji příliš vysoká konzumace lisovaných šťáv způsobuje nebo má projímavé účinky. A to už prostě víme, že je nějaký stop stav přes tuto hranice bychom jaksi neměli jít.
Ale přesto já vím, že to nemáte rád, protože tělo by to mělo vypozorovat, ale já nevím, půl litr, dejme tomu, těch šťáv denně ještě byste doporučil, nebo už je to hodně. A co třeba tak je nejlépe kombinovat? Červenou řepu ku příkladu s jablkem, mrkev s jablkem. Poraďte nám.
Tak pokud už mě tlačíte do toho, abych se vyjádřil k nějakému konkrétnímu množství, tak dobře, zkusme konkrétní příklad. V okamžiku, kdy dám mix ovoce a zeleniny, kde obecně platí, že ovoce má podstatně vyšší podíl tekutin, tedy nám ten objem té šťávy nabíde, tak ano, můžeme při poměru 50 na 50 si, dejme tomu, že stanovit nějakou hranici 4 až 5 decilitrů šťáv každý den, kde i tady bychom si měli uvědomit, že pokud tu šťávu v tomto množství vypijeme nárazově, tak to bude mít v těle nějakou odezvu, než když ji třeba vypijeme na dvě nebo tři etapy v průběhu dne.
A jednoznačně nejlépe lisovat ten den, kdy budu popíjet.
Jednoznačně platí, čím čerstvější šťáva je, tím menším či kratším procesem oxidace proběhla či podstoupila, a následně je samozřejmě pro nás prospěšnější, protože tělu dodáme větší spektrum živin.
Říká Martin Jelínek. A co by zajímalo vás, volejte 774 202 202. Pokud jste například v zaměstnání, odkud zkrátka nemůžete si dovolit telefonovat, tak využijte e-mailu studio@signalradio.cz. S láskou bychom měli přijímat potravu. Každé jídlo, které přijmeme s láskou, by nám nemělo ublížit, alespoň tak se k tomu stavím já. Souhlasíte samozřejmě, nemám na mysli, že budeme jíst svíčkovou se sedmi ke snídani, k obědu a k večeři, ale jednou za čas.
Jednoznačně určitý klid a psychická pohoda v průběhu jídla je nezbytně nutná pro to, aby se dobře trávilo, takže jednoznačně ano.
Říká Martin Jelínek. Martine, během písničky nám telefonoval posluchač Milan, který je v zaměstnaní a tak nemohl zůstat na telefonu, aby náhodou šéf se nezlobil, což samozřejmě chápeme. Milan se ptal, co říkáte na makrobiotiku, zda má význam v současné době držet makrobiotickou stravu a popřípadě jak dlouho?
Tak makrobiotická filozofie, což v podstatě původně byla definována jako filozofie, tak z mého pohledu je naprosto úžasně jednoduchá, logická a transparentní, kde její tvůrci v Japonsku se snažili o maximální možné zjednodušení principů a vztahů týkající se stravování a našeho zdraví. Takže ano, mně osobně se neskutečně velmi líbí. To, co mi tam tak trochu, dejme tomu, že vadí, když použiju tento pojem, tak jsou některé ortodoxní směry a školy, kde vyučují principy makrobiotiky, které se příliš odklání od rovnováhy. Byť makrobiotika jako taková, jejím cílem je právě směřovat k rovnováze. Ale bohužel praxe ukazuje, že některé tyto ortodoxní, nekompromisní směry a názorové školy prostě jdou příliš extremistickým směrem a pak bohužel na to doplácí naše zdraví. Takže co se týká makrobiotiky, tak osobně bych ji nepovažoval za dietu, tedy něco, co bychom měli držet po nějaké určité období z důvodu toho, abychom si něco v našem zdraví vylepšili, ale je to opravdu filozofie jako taková a pokud ji člověk správně pochopí, což opět praxe ukazuje, že toto zvládá relativně malé procento zájemců o makrobiotiku, tak je to směr, kterým jednoznačně nebudete zklamáni.
Já jsem absolvovala několik makrobiotických přednášek a přečetla jsem o tom spoustu literatury. Tak ku příkladu, makrobiotika příliš neuznává ovoce.
To je jeden z dílčích názorů či pohledů makrobiotiky, kde proto, abychom mohli pochopit, proč tomu takhle vůbec je, tak je primárně nutné si uvědomit a správně pochopit, z jakých nebo na jakých principech makrobiotika staví svoje názory. Ona v podstatě přejala takovéto celostní, tedy holistické vnímání principů fungování světa od tradiční čínské medicíny, kde přejala pojmy yin a yang, trochu je upravila v rámci svých vlastních potřeb a na základě toho stanovila či definovala nějakou škálu potravin, k nímž přisoudila určité takzvané yinové a yangové působení. Vznikl z toho nějaký systém, kde pak podle toho, jakým směrem chceme posouvat z hlediska těchto energetických tendencí chování svého metabolismu, tak kombinujeme konkrétní potraviny tak, aby prostě šly tím rovnovážným směrem. A tady právě dochází k těm největším nedorozuměním, kde třeba to, na co se ptáte, tedy konzumace syrového ovoce, makrobiotika je příliš moc ráda nevidí, neb z jejich úhlu pohledu má příliš jinové, tedy do češtiny volně přeloženo uvolňující účinky. A makrobiotika tvrdí, že obecně syrové zdroje, jak ovoce, tak zeleniny, jsou hůře stravitelné než ty tepelně upravené, což zrovna v tomto směru mají pravdu, protože tepelně upravená forma vlákniny tomu lidskému střevnímu traktu je mnohem příznivější. Mm-hmm.
Mimochodem, dnes jsem vám objednala makrobiotický oběd a myslím, že si velmi pochutnáte.
Už se na ně těším, děkuji.
11:33, hostem Signál Rádia je Martin Jelínek. Na Signál Rádiu se bavíme o výživě, byli jsme v makrobiotické oblasti. A teď se vrátíme zpátky do toho, co samozřejmě řeší i makrobiotika. Tam se používají různé misopasty a podobně, ale většina národa tak nějak koupí v obchodě normální sůl a solí. A to je téma, které hýbe světem, hýbe médií, hýbe tiskem. Zkrátka solíme více, než bychom měli. Také jsem teď našla namátkou jeden článek, Češi rekordně moc solí, také proto jsou tolik nemocní. Které nemoce způsobuje nadbytek soli?
Pokud se bavíme opravdu o reálném nadprůměru příjmu soli, což samozřejmě takové případy jsou a není zrovna málo, tak sůl tím, že obsahuje, nebo jejím základem složení je sodík, tak sodík, o něm víme, že je to prvek, který v těle váže vodu v mimobuněčném prostředí a z pozice toho má tendenci nejenom přetěžovat třeba lymfatický systém, potažmo srdečně cévní systém, kde teda zřejmě asi tím nejzásadnějším problémem a projevem je zvyšování krevního tlaku, tedy vzniká takzvaná hypertenze, tak velmi často jsou přebytkem soli, což platí obecně o prakticky všech minerálech, zatěžovány ledviny, tedy vylučovací systém. Skutečně tím, že sůl je takovou dvousečnou zbraní, tak platí pravidlo, kde když je soli příliš málo, tak vzniká určité spektrum zdravotních komplikací a pokud je její přebytek, tak samozřejmě trpíme taktéž.
Někdy si říkám, že i kdyby člověk nesolil vůbec, tedy záměrně nesolil vůbec, tak stejně té soli přijme dostatek, jelikož v pečivu, když si lidé kupují pečivo, velké množství soli, v uzeninách velké množství soli.
Pravdou je, že sůl přijímáme v relativně velkých objemech díky konzumaci potravin, většinou polotovarů, kde ta sůl je v takzvané skryté formě a podobě. Platí ale taktéž to, že pokud třeba omezujeme vědomně konzumaci uzenin, pečiva jako takového, některých mléčných výrobků, jako jsou solené sýry, tak například u sportovců, kteří mají podstatně vyšší spotřebu a potřebu některých minerálů v čele se sodíkem a draslíkem, tak může naopak díky tomuto cílenému omezení vznikat problém třeba stavu chronické únavy, případně dalších disbalancí na úrovni metabolismu a to je samozřejmě nežádoucí.
Mm-hmm. Martine, jakou sůl byste doporučil posluchačům Signála rádia?
Pokud už volíte konkrétní druh soli, tak určitě se poohlédněte po buď himalajské soli, či třeba černé lávové, kde tyto soli jsou specifické tím, že obsahují podstatně širší spektrum minerálů a stopových prvků než klasická sůl mořská a navíc mají tu výhodu, což je výhoda pro určitou skupinu populace, která si na tomto zakládá, že mají výrazně odlišnou chuť. A přece jenom platí pravidlo, že jídlo konzumujeme především kvůli jeho chuti, přece jenom ten racionální faktor nutričního potenciálu, tedy zastoupení konkrétní živiny je skutečně sekundární. Takže pokud jsou tady určité preference z hlediska třeba lepšího zvýraznění chuti, tak klidně ty dvě zmiňované, ať už himalajská či černá lávová, které jsou relativně dobře dostupné i na našem trhu.
Říká Martin Jelínek, pokud chcete, máte stále příležitost zavolat do studia a zeptat se, číslo 774-202-202. A Martin také pracuje velmi intenzivně sám na sobě, na svém těle. Stále platí, Martine, že jste na veganské stravě?
Stále to ještě platí, probíhá určitý experiment, takže kráčím aktuálně touto cestou.
A na tu cestu se vás zeptám po písnice. Pozvání do studia Signál Radia po 4 měsících opět přijal Martin Jelínek, přijel za námi až z Ostravy. Martine, já si toho moc vážím, chci, abyste to věděl. Za 10 minut bude 12. hodina, naši posluchači píší nespočet dotazů. Myslím, že minimálně za další 4 měsíce, abyste přijel opakovaně, protože těch témat je samozřejmě velká spousta, ale také jsou tady tací, kteří si pamatují, že minule jsme se bavili o tom, že vy procházíte sám určitým experimentem, že jste přešel na veganskou stravu a zároveň se u toho snažíte velmi intenzivně cvičit, nabírat svalovou hmotu, tak nám popište, co se za ty 4 měsíce dělo.
Za ty poslední 4 měsíce se udála spousta věcí a to primárně to, že mě, dejme tomu, že nazveme to jako osud či cestičky osudu, dovedly do stádia, kdy jsem prošel spektrem některých zdravotních komplikací, tak jak už to v oblasti snažení vrcholového sportování bývá, takže aktuálně jsem asi 2 nebo 3 měsíce řešil nějaká zranění a nějaké bolístky, s tím, že samozřejmě jsem na to zvyklý i z minulých dekád, kdy jsem se ještě snažil sportem živit a v podstatě nic se neděje, jdu dál a experiment dále pokračuje.
A nechtělo vám tělo říci, Martine, že toho je na něj moc, že by si zkrátka potřebovalo trochu odpočinout, že byste měl trochu ubrat?
Jednoznačně z psychosomatického hlediska se jednalo o hlas těla, že někde jsem to zřejmě přehnal, což samozřejmě při rekapitulaci jsem se snažil intenzivně pátrat po tom, kde je chyba. Chyba byla odhalena a odstraněna. Naštěstí se nejednalo o celkové přetížení, ale opravdu dílčí problém v oblasti konkrétních cviků či jaksi specifikace tréninku, což z hlediska té snahy opravdu podávat maximální výkony je opravdu na denním pořádku všech sportovců.
A ta veganská strava, řekněte popravdě, ani jednou nenastal okamžik, kdy jste měl chuť si dát něco, co vám tam nezapadá, ani jednou jste nehřešil?
Co se týká těchto chutí, tak to je dobrý trefný dotaz, protože prakticky u všech lidí na celém světě platí to, že jedí proto, že jim ta strava chutná. V podstatě si můžeme uvědomit to, že nikdo z nás nebude dlouhodobý s něco, co mu nechutná. To je ten hlavní aspekt, který nás ovlivňuje, protože skrze konzumace konkrétních pokrmů vznikají určité jaksi dobré, hezké, libé, příjemné pocity, takže ovlivňuje to naši emoční sféru. A platí to, že nemá smysl provádět jakékoliv úpravy ve stravování, které prostě nám chuťově nevyhovují. Takže v oblasti jakýchkoliv výživových směrů, ať už je to makrobiotika, ať už je to vegetariánství, veganství, či paleodiety a podobně, tak byť oni si z hlediska principu v podstatě protiřečí, tak pořád se nad nimi vznáší ten pomyslný Damoklův meč v podobě schopnosti či potřeby připravovat ty pokrmy tak, aby nám chutnali. A pokud se nám tohle podaří, tak de facto ano, je to sice o kulinářském umění, ale ve výsledku pak zjistíte, že vám skutečně nic nechybí. Takže je to o takovémto vyvažování těch dvou základních protipólů do jednoho vyváženého celku.
Mm-hmm. Martine, vaše webové stránky www.kurziatak.cz nabízejí téměř denně nějaké úpravy, nějaké aktualizace. Pořádáte jeden kurz zajímavý za druhým. Co v nejbližších dnech, týdnech máte v plánu? Na co byste případně nalákal posluchače Signála Rádia, kteří přemýšlejí o tom, že by absolvovali nějaký zajímavý kurz?
Vzhledem k tomu, že kurzy pořádáme už přes 10 let, tak ta nabídka v portfoliu se rozrostla do, myslím si, že poměrně zajímavého spektra, tak, aby si každý zájemce vybral to své, obecně platí pravidlo, že když něco chceme studovat, tak z principu toho, že chceme, ne že musíme, a tím pádem ta nabídka poskytuje potenciál opravdu jak pro vážné zájemce o hluboké studium, třeba v oblasti půlročního kurzu poradce pro výživu, až přes třeba měsíční kurzy, jako je výživa ve sportu, makrobiotika, tajemství biologického věku, cesta za vysněnou postavou, výživa dětí, vegetariánství a veganství v praxi. Prostě každý si tam vybere své, takže není si myslím, že na mě, abych kohokoliv manipuloval směrem, který mu jaksi příliš nevoní.
Dobře, navštívte tedy webové stránky www.kurziatak.cz. Hostem Signála Rádia byl Martin Jelínek. Martine, děkujeme za návštěvu a šťastnou cestu zpátky na Moravu.
Já děkuji za pozvání, krásný den.